Sango na VOA.
Mpoko ilamu na baibanso bodili baku ya kolanda Sango lokota Lingala uta Washington, The Voice of America edi Isango na Elubeli. Baliopar ya RDC bazali kundungwa na Nangonga eyi na bashivali ya Mediterrane ya Libi na Douala na match na bango ya mibali ya Group B ya Chan na Cameroon 2021. Kotu Tomo Tambwisi ya basani ya Baliopar Florent Ibenge akitisi batumi tema ata azwami na COVID-19 elongo na basani basusu basato bazwaki yangu pelokola ba RDC ba singaki test ya mibale pona yango kasi bilembo na yango bizali kubima na sima na ngunga coach Ibenge a yuko kimotema pasi pona yango kasi robi batu babangate bakubita malamu na ngambo na bango ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville oyo bazali pe na groupe B bazali kukuta na Niger na 20h ya Kinshasa pe Brazzaville Baliopar balonga ki ba Diable Rouge na match na bango ya Yambu pe bazali liboso na groupe A. Bureau d'âge ya Assemblée nationale ebengisi ba kelimi beko na likita lobi na tina ya kotala banani bazali na ngambo ya majorité ya sika mpe baye batikali na opposition likita liango likotala pe rapport ya commission mixte relations extérieures économiques et financières pe contrôle budgétaire pe likolekisa na maponami mabongisi ya mobeko mikupesa nzela na bundimi bwa buyokani ya rapport topi accord ya zone ya libre échange continentale africaine SLECAF. Ndenge président Félix Tshisekedi ya sakola kiyango na Brazzaville ekolo Congo démocratique kozela kotala ndenge nini mangole mazali kotala kosalama bisika mosusu kasi ministre ya Bokonongono ayanolaki na mituna ya VOA Lingala tuyuka Dr. Eteni Longondo na elobeli ya Nathalie Sekaburo
tukumona vaksin wana eza pona kolobela ndenge mokonzi ya mboka lobaki eza passage obligé parce que na ba epidémie nyonso tout eza la ya ba rougeole eza la ya ba choléra eza la ya makambo ebele ebele nyonso tout en tout cas vaccin moto yaka kosisa yango yango wana biso awa tolobaki neti eza epidémie neti misusu il faut pe tondima vaccin wana ozomaye tokondima yango bindimela te tolobaki bakati ya ba vaccin eza sur le marché tokozwa mibale misato toetudie yango totala vaccin nini tokoutilize yango na Congo ata ndenge wana soki tozwi vaccin il faut plutôt observer bamboka mosusu okoutilize deja vaccin yango parce que sikoyo bamboka mosusu ezotobola deja ba vaccin wana alors tokotana 1-2 mois soki ba efe esalami kuna te na epai ya bato wana sikoyo biso tokoyi ko bon na kopesa nano komba yango te parce que comité scientifique eza koetudie na ozwi ba disposition surtout na intérieur ya pays mpona toso
nzokande bokomi bwa mangwele ya yambo na Côte d'Ivoire bozelamaki na suka ya sanza ya yambo bopusani na kati ya sanza ya mibale na politiki bakeli mibeko ya MLC ya Jean-Pierre Bemba pe baye bazali nsima ya Moïse Katumbi bazali kotia manzaka na mokanda ya kosenga bolungu ya ministre wa yambo Sylvestre Ilunga Ilukamba bakambi babali baye bazali iko sulola na mokonzi ya mboka na ndenge na bango bakosala elongo na Union Sacré na Félix Tshisekedi na Ituri lipingali ya biepiskopo ya Senko Conférence Episcopale Nationale ya Congo likumi na Bunia mpona kobundisa mitema na bandimi tolanda bongo Sango na Bozindo na Christine Abedito
Monseigneur José Moko episkopo ya Lidiufa pe vice-président ya Conférence Episcopale Nationale du Congo akolobati na naboye na bango
awa na Ituri na Bunia bandeko bazana mwa kokoso po ya kofanda isanga yango wana toye kotoyoka tokoba koyeba malamu malamu nini mpenza ezali koleka tosambela ya isanga toyoka liloba ya nzambe isanga mpe tokoka kosalisa soki tokoki kosalisa na mwa mala lokola toye ezala mpona bango esengo po koyamba bapaya ya ndenge boye ezali bobimisi
suka na Sango na biso yangoyo tokutani na réseaux sociaux na biso pe na Facebook VOA Lingala izalaki wa bino edi Sango.